У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Адкуль ви і хто? Якої національності? Як відказують білоруси на такі питання у різних країнах світу? Що доводиться тлумачити у відказ на такі питання? Як найліпше представити свою країну, з яким ставленням до себе як до білорусів доводиться сутикатися нашим суячинникам за межою? Гэтая тема абмяркоўваецца на чарговым форуме беларускага замежжа. Калі у беларусаў за мяжой пытаюцца, з якой краіны яны прыехалі, якой яны нацыянальнасці, ці даводзіцца што-небудзь падрабязна тлумачыць, і як звычайна адказваюць у розных частках свету беларусы на гэтае пытанне? Такія пытанні адныя з самых першых, якія задаюцца ў самых розных абставінах замежніку, і дзеля простай цікаўнасці, і каб вызначыцца, як ставіцца да новага чалавека, прынамсі на пачатку, як кажуць, сустракаюць па вопратцы. І па першых словах пра сваю краіну і нацыю. Тэму гэтую прапанавалі да абмеркавання на форуме беларусы, якія жывуць за мяжой не першы год. На пытанне пра нацыянальнасць часцяком даводзіцца адказваць у краінах Еўропы, а там нават не ў вельмі далёкіх ад Беларусі краінах часам можна пачуць: «А, Беларусь? Ведаю, ваш галоўны горад Кіеў? Альбо і ўвогуле, а як там вашыя Пуцін, Мядзведзеў?» Не варта спяшацца паціскаць плячыма ці абурацца неадукаванасцю замежнікаў. Для кожнага ў такіх сітуацыях адкрываецца магчымасць стаць амбасадарам сваёй краіны і праз гэта паказаць і самога сябе ў найлепшым свеце. Пра гэта гавораць удзельнікі форума беларускага замежжа з розных краін, якім я задавала пытанне: ці ёсць у беларусаў праблемы з тлумачэннямі, хто яны і адкуль? Ці меліся праблемы з нацыянальнай ідэнтыфікацыяй, ці мяне адразу прызнавалі ці не? Перапытаў мяне перакладчык Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі ад пачатку 90-х гадоў.
Па-першае, калі я толькі сюды прыехаў, першы раз без аўтамата за плячыма я выехаў у 90-м годзе, зноў жа ў Фінляндыю. Да гэтага я быў невыязны па многіх прычынах. Пачынаючы з 90-го года, я затым болей ці меней стала, перасяліўся ў Фінляндыю на працу, пераехаў у 93-м годзе. І вось тая пары тут жыву. Калі я казаў, што я беларус, па-фінску гэта вельмі гучыць блізка да рускага. Венія, Расія, я валку Венія, белая Расія. Заўсёды ўсе радасна крычалі, што: «О, ведаю, сталіца Кіеў». Даводзілася тлумачыць, што сталіца ўсё-ткі Мінск.
Гэтая блытаніна з-за назвы Беларусі на мясцовых мовах турбуе беларусаў, да прыкладу, ў Швецыі. Там беларусы змагаюцца за змену назвы краіны Беларусь на шведскай мове. Змянілі ўжо афіцыйна назву народа, нацыянальнасці і, магчыма, зменяць і назву краіны. Андрей Катлярчук са Стокгольма тлумачыць.
Швеция засталася в советские часы, за часов, когда республика была белорусская в складе Советского Союза, засталась этот вид Рюсланд, перекладывается «Белая Россия». И мы в Швеции сказали, что треба изменять, бо повстали практичные проблемы. Белорусы приезжают в Швецию, застаются тут, и начинаются пытания: «Ага, ты откуль? С Белой России? Як там у вас Путин? А расскажи нам про Чечню». Разумеете? А белорусы, которые приезжают сюда, они не ведают про это. И они из Беларуси, и они им про Лукашенко повстают непоразумение. Есть и практичные речи. Люди отримывали проблемы перевести гроши. Люди отримали проблемы, как зарабить правильно мытневые все эти паперы на авто, которые они везли в Беларусь. Бо блытали урадники. Урадники лечили, что Белая Россия – это частка России. И оформляли паперы на вывоз, например, у России.
Так что, по воде досведу белорусов со Швеции, варто быть готовыми до того, что сказать просто «я из Беларуси» недостатково. Процягвае Якуб Лапатка з Фінляндыі.
Потым, калі мы ўжо праславіліся на ўвесь свет за апошнія гады, значыць, ведаюць, што першая справа, як толькі скажу, што ты беларус, адразу: «О, Лукашенко, як жыве Лукашенко?» Даводзіцца тлумачыць, што не з'яўляюся я сябрам Лукашэнкі, не магу нічога сказаць пра тое, як ён жыве. Але пытанні ўзнікаюць такога парадку, што беларусы рускія – это хто такія? Ёсць якая розніца паміж мовамі, паміж народамі, паміж ладам жыцця і гэтак далей? Вось такія пытанні ўзнікаюць. Трэба сказаць, што у пэўнага кола фінаў ёсць вялікая цікавасць да Беларусі. Напрыклад, недзе некалькі месяцаў таму там працавала група студэнтаў з універсітэта, дзе я працаваў. От яны выпусцілі даволі вялікую кніжку, зборнік артыкулаў, называецца «Невядомая Беларусь». Стараліся зрабіць яе болей ці меней вядомай. Кніжка цікавая, кніжка даволі добрая. Нельга сказаць, што яна там была з нейкім перакосам на карысць Лукашэнкі ці на карысць ягонных ворагаў. Такая аб'ектыўна расказваючая пра нашу гісторыю і пра нашу сучаснасць, пра ўсё тое, што добрага і што дрэннага ёсць на Беларусі. Беларусі.
Ці даводзіцца тлумачыць пра Беларусь у США, да яшчэ на сярэднім і далёкім захадзе, перапытаў мяне Юрасі Занковіч, з якім мы размаўлялі, калі ён знаходзіўся, паводле яго словаў, недзе пасярод Небраскі. Вядома, так.
Ну, вось, літаральна, 3 гадзінкі таму я спыніўся ў такой вёсачцы на мяжы Каларады і Небраскі. Вось, зайшоў у крамку, мне трэба было набыць батарэйкі, і ў мяне прадавачка пытаецца, у вас нейкі дзіўны акцэнт, вы адкуль? Я кажу, з Еўропы. У такой глыбінцы, в прынцыпе, людзям такога адказу дастаткова, таму што геаграфія, як правіла, яны не ведаюць, в сэнсе яны ведаюць, але тое, што ты іх датычыць. Калі ў нас чалавека спытацца, дзе знаходзіцца якой-небудзь Нікарагуа, ён таксама наўрад ці скажа. Таму, як правіла, я адказваю проста з Еўропы. Калі чалавек напалягае, удакладняе, адкуль з Еўропы, я кажу, з усходняй Еўропы. Ну, а калі ўжо чалавек пытаецца далей, то гэта значыць, чалавек крыху геаграфіі арыентуецца, і тут ужо можна і паразмаўляць пра Беларусі, можна сказаць, што з Беларусі. Бо на першыя гады я спрабаваў адказваць, што гэта выклікало пытанне, а дзе гэта? Ну, на гэта пытанне ў мяне таксама быў стандартны адказ, што гэта месца, дзе нарадзіўся, напрыклад, такі вялікі герой амерыканскай рэвалюцыі, генерал Тадэуш Касцюшка. Так што, як правіла, гэта выклікала новыя роспыты.
Альбом «Як у Чылі» магла адказваць адна з удзельніц нашых ранейшых перадач Ніка Выговская. З Беларусі адкуль ваш нацыянальны герой Ігнацы Дамейка? Вядомыя людзі, гэта добрая магчымасць прадставіць у двух словах сваю краіну ў Амерыцы. Юрась Занковіч.
Амерыканцы вялікія патрыёты, і таму, канешне, калі ёсць нейкая знакамітасць з Беларусі, якая звязана з Амерыкай, то, безумоўна, гэта будзе значна прасцей ім патлумачыць. Вось. Можна яшчэ адказваць, што Беларусь – это месца, дзе нарадзіўся вялікі амерыканскі актор Кірк Дуглас. Ці задаць яшчэ якіх-небудзь знакамітасцяў.
Слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Беларусы з розных кантынентаў гавораць пра досвед тлумачэння замежнікам пра сваю нацыянальнасць і краіну паходжання. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У Еўропе часцей узгадваюць іншае імя ў сувязі з Беларусю – кіраўніка дзяржавы. Але калі сярод жыхароў краіны ёсць асяродкі, якія цікавяцца Беларусю, пішуць пра яе, аб краіне ведаюць больш. У Данії, розповіла Аліна Кавальчук з Копенгагена, про Білорусь пишуть у пресі. Певна увага до Білорусі існує, відчувається.
І у датской газеті «Ніканзват Політікін» постоянно друкуються новини з Білорусі.
Це відомо для Данії?
Так. На всю країну, так. І так само я ведаю дві громадські організації, які працюють з Білорусі. Комуністи датські, до речі. Вони так само цікавляться Білорусю і ось нас запрошали некілька разів на їхні посіджені.
Алена распавядала, што ў Даніі, дзе добра ведаюць краіны Балтыйскага рэгіёна, многія ведаюць і Беларусь, не блытаюць з Расіяй. З Бельгіі Змітер Піменаў, вядомы беларускі актывіст, кажа, што там нярэдка блытаюць Беларусь і Расію.
Вельмі сумна, што нашу краіну ведаюць як Руслан. Таму, каб давесці, прыходзіцца вельмі шмат тлумачыць, вельмі шмат казаць. Від Руслан гэта... Від гэта белая, Руслан гэта Расія. І таму вельмі складана людзям давесці, што мы не від Руслан, мы беларус.
Падобна як у Швецыі, кажа Змітер Піменаў, палітычны уцякач і лідар беларуска-еўрапейскага задзіночэння, за назвы Беларусі ўзнікаюць праблемы нават на афіцыйным узроўні.
Чыноўнікі вельмі часта неадукаваныя чыноўнікі. Яны даже могуць напісаць не тое, што від Руслан, а проста Руслан. У мяне даходзіла да таго, што я адмаўляўся ад фінансавай дапамогі ад арганізацыі, якая нам выплачвае пасобе. Вось да таго, пакуль не напішыце Беларусь, альбо ў крайнім выпадку від Руслан, я нічога ад вас прымаць не буду. Проста такія вось справы можна даводзіць. Я думаю, што проста гісторія. Геаграфія тут у Бельгіі выкладаецца трошки інакш. І каб добіцца, щоб називалі беларусами, треба, калі б хоча б палова усіх утікачоў почала б шо-то рабіць на гэтай глебе, то было б вельмі-вельмі добра.
Вось же знову і знову знікає невядомая Беларусь, хоча у європейських країнах знаходяться сотні беларускіх емігрантів. І Змітер Піменаў і іншыя сябры задзіночання арганізоўваюць у Бельгіі публічныя акцыі, імпрэзы, даюць інтэрв'ю, але нават пераканаць адносна бел-чырвона-белага сцяга пакуль не атрымліваецца.
Вельмі складана. І шкада, што ў Вікіпедыі няма бельгійскай старонкі на фламандскай мове. Таму вельмі складана людзям даводзіць мясцовым, што такое Беларусь. Але вельмі дзіўна, калі кажаш Беларусь, не ведаюць, але кажаш Лукашэнка, о, это ведают. Апошняя диктатура в Европе. Это больше, я думаю, особо брединг Беларуси Лукашенко.
Віталь Ейсмант з Італії, який працює над докторською працею у Анжелікумі, папському університеті ім'я Фоми Аквінського у Римі, лічить на те, як представляють собі люди з Білорусі за межою, впливає те, що у самой Білорусі шмат людей з невизначеною самосвідомістю.
Потому что я с всеми студентами, белорусами, которые приехали, я с ними размовлял на политичные темы, на темы национальности, как они представляют, есть ли нация белорусская. Не все отказали мне, что белорусская нация існує. Але вельми важно, что они кажут, что они белорусы. И всем кажут, что они белорусы. Але, когда они приходят в польский костел, они кажут, что они поляки.
Віталь живе у Римі от 2006 года, и в наших ранейших гутарках он не раз уздымал эту тему – белорусской самосвядомости. Поводле его досвіду, в Италии белорусы мают добрую репутацию.
Як тут кажуть, що білоруси мають таку чисту репутацію, таку бездокорну репутацію, навіть на узровні праці здесь, тут мало білорусів, але працедавці ведують, хто такі білоруси. У Європі є така репутація білорусів, що білоруси – це найліпше, що може бути. Є гэта репутація, і гэта вельми, вельми грея.
І білоруси за межою мають добру можливість показати, що яны нація, представляти свою країну не поводле прийнятих стереотипів Лукашенка, Чорнобиль, а тим, чим можна ганоритися, лічить Віталь.
І це вельми кривдно, коли білоруси, наші ж білоруси, понижають Білорусь, приписують себе до поляків, приписують себе до русських, шукають, де їм лепш, де їм допоможуть продвинутися, тепленьке місце. Ні, до тих пор, поки ми не будемо чітко і ясно себе ідентифікувати як нація, як білоруси, до тих пор у нас буде проблема з режимами, до тих пор у нас буде проблема з впливом русським, з мовним, з культурними проблемами у нас будуть. Ось все, не хапає для білоруської, для білорусів, для білоруської нації ідентифікації. Своєї, не чисті, а менавіто білоруської.
Ви слухали передачу «Форум білоруського заміжжя». Білоруси з різних континентів розповідали про свій досвід тлумачення, про свою національність і країну походження. Ця тема закранає і проблеми толеранції і ксенофобії, з якими доводиться сутикатися білорусам. Про це слухайте у наступних передачах і долучайтеся самі, щоб задати свої питання і поділитися своїм досвідом, який маєте тільки ви. Передачі і контакти можна знайти на сайті свобода.org, а со мною, автором «Білоруського заміжжя», можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com.